sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian pers serta menjaga nilai-nilai jurnalistik tradisional sambil terus berinovasi dengan teknologi baru.
Saya kira memang setiap hari pers nasional, ya bagi saya sebagai pimpinan RRI, ini senantiasa mengingatkan bahwa pers itu menjadi fondasi negara demokrasi, pilar keempat demokrasi. Jadi harus ada fungsi-fungsi kritis, ya, harus ada hal-hal yang mesti secara substansial ada dalam bagaimana pers kami juga bekerja. Maka kami juga sebetulnya juga menjalankan fungsi sebagaimana jurnalisme verifikasi, kami mencoba kresek ke bawah.
Indra Smo juga menyoroti tentang terbesar di era digital, yaitu maraknya hoax. Misinformasi dan disinformasi. Indra Smo menilai, kemudahan akses informasi memungkinkan siapa saja membuat narasi sendiri, sehingga pers harus mampu menangkal informasi yang tidak benar dengan menyajikan berita yang terverifikasi dan akurat. Berita terakhir, Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Demikian disampaikan Amran Sulaiman di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan stok yang cukup untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan.
Amran Sulaiman lebih lanjut mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan, di mana hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13 hingga 14 juta ton. Amran Sulaiman mengajak semua pihak bergandengan tangan untuk menjaga sektor pangan, terlebih menghadapi bulan Ramadan. Pendengar, demikian warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini. Presiden Prabowo lanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah proyek besar yang direncanakan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah yang terletak di Kalimantan Timur. Lebih tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai, Kartanegara. IKN Nusantara ini dirancang untuk menjadi ibu kota baru yang modern, ramah lingkungan, di luar Jawa, dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno pada 17 Juli 1957. Namun, ide tersebut baru terrealisasi pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tahap pertama 2022-2024 pun mulai dilaksanakan. Pasca berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo, selama beberapa saat tidak terdengar perkembangan pembangunan IKN. Namun kemudian Presiden RI berikutnya, Prabowo Subianto, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN akan terus dilanjutkan. Anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah pun telah dialokasikan untuk periode 2025 sampai dengan 2029. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai menghadiri rapat terbatas mengenai IKN Senin di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara di IKN sendiri, setelah pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda selesai, perhatian pun beralih pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadi Mulyono dalam kesempatan yang sama mengatakan, desain gedung legislatif sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan tinggal tahapan finalisasi. Sedangkan berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, bank, dan sarana pendidikan dan lain-lain juga sudah mulai dibangun dengan investasi dari berbagai pihak termasuk dari luar negeri. Sebagai Presiden, Prabowo tetap berkewajiban melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meski saat ini pemerintah menetapkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2025, pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Dengan adanya kebijakan efisiensi, pemerintah perlu menyusun strategi prioritas agar proyek infrastruktur tetap berjalan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan nasional. Sekian komentar.
Kau benci aku, tetapi esok nanti kau akan bersama.
Dibuka oleh suara merdu dari Frau dengan lagu Mesin Penenun Hujan. Lagu ini cocok sekali ya didengarkan saat santai sambil menikmati suasana yang dingin. Karena kalau di Indonesia sekarang ini sedang musim hujan ya pendengar. Hujan memang seringkali membuat kita jadi melankolis. Tapi dibalik itu ada keindahan dan ketenangan yang bisa kita rasakan. Oh ya pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan pahlawan Indonesia, Sutan Syahrir.
Inilah kata bijak hari ini. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir. Sutan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan, diplomat dan pemikir yang berperan penting dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909, Sutan Syahrir memiliki nilai karakter khusus yang dimiliki salah seorang tokoh pendiri bangsa, diantaranya patriotisme, cinta tanah air, rela berkorban, nasionalisme, dan kepedulian sosial.
Voice of Indonesia. Nah, buat Anda yang lagi kangen dengan seseorang, lagu selanjutnya ini pasti bikin Anda baper. Baper itu istilah yang biasa digunakan pergaulan anak muda Indonesia yang merupakan akronim atau singkatan dari terbawa perasaan. Yuk kita dengerin sama-sama lagu dari Juicy Lucy yang berjudul Tanpa Tergesa.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta, ku ingin kita jalani cinta tanpa tergesa, tanpa tergesa.
Dengar informasi terkini seputar cuaca di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia pada tanggal 5 dan 6 Februari 2025. Beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua diperkirakan akan mengalami hujan lebat. Bahkan, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur berpotensi mengalami hujan sangat lebat. Kondisi cuaca ekstrim ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas siklon tropis Vince dan Talia serta fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang atmosfer. BMKG mengimbau penduduk yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk tetap waspada dan berhati-hati. Ikuti terus informasi terkini dari BMKG dan RRI Voice of Indonesia untuk mengetahui perkembangan cuaca dari waktu ke waktu.
Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu tak sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia kau bilang takkan buatku kecewa. namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Mati ku ingat kata hatinya. Kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Kau yang berjanji ku yang terluka. Mati ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dan kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah.
Voice of Indonesia.
Mendengar berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Kabar pertama dari Nusa Tenggara Timur. Pusat edukasi hiu paus didirikan di Sumbawa, tepatnya di Desa Labuan Jambu Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat. Adalah Konservasi Indonesia yang telah resmi membuka pusat edukasi hiu paus tersebut. Tempat ini akan menjadi pusat literasi tentang spesies karismatik yang juga dikenal dengan sebutan hiu tutul. Fasilitas ini dibangun di tengah Taman Pantai Panjang Hiu yang berada di Kecamatan Taranau. Konservasi Indonesia membangun rumah belajar ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran ekologis hiu paus. Untuk pembangunan Konservasi Indonesia ini didukung oleh Kedutaan Besar Perancis dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, Maisani Imadiani, dengan adanya Learning Center ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat lokal ataupun wisatawan yang berkunjung mengenai pentingnya hiu paus dan dalam ekosistem pesisir laut dan ekonomi masyarakat. Kabar berikutnya dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terbitkan surat edaran tentang gerakan gaya hidup sadar sampah untuk menanggulangi permasalahan sampah secara menyeluruh. Menurut Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta, gerakan ini menekankan pentingnya perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Gerakan gaya hidup sadar sampah meliputi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain di tingkat rumah tangga, budaya sadar sampah juga diharapkan diterapkan di tempat kerja, sekolah, dan berbagai institusi lainnya. Kabar yang tidak kalah menarik adalah rayakan satu dekade Indonesia International Furniture Expo atau IPEC, pameran mebel dan kerajinan unggulan Indonesia di kancah internasional kembali digelar. Selama 10 tahun perjalanannya, IPEC secara konsisten mendorong ekspansi pasar bagi produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia, serta memberdayakan para pengrajin lokal untuk mencapai panggung dunia. Kegiatan akan diselenggarakan pada 6 hingga 9 Maret 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Industri mebel dan kerajinan Indonesia memiliki potensi ekspor yang sangat menjanjikan, dengan pangsa pasar yang signifikan di Amerika, Eropa, dan Asia Timur. IPEC 2025 akan menghadirkan lebih dari 500 peserta pameran yang sudah dikurasi dan menampilkan lebih dari 5.000 produk mebel dan kerajinan. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia kali ini.
Selanjutnya ada lagu yang sepertinya cocok sekali ya untuk menemani suasana malam yang sahdu. Lagu ini juga pas sekali buat Anda yang sedang ingin bernostalgia dengan kenangan indah. Yuk kita nikmati lagu Angin Pujan Hujan dari Payung Teduh.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kosan sejuta mimpi, aku datang menghampirimu untuk perlihatkan semua rasaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku rasa kau pun raja, aku hitam kau pun hitam. Aku teman lebih dari sekedar materi. Jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila pun mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingat teman, korban meninggalkanmu. Menekanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu jarang abadi. Demi bermain bersama, kita ruangkan jalannya. Merdeka kita, kita merdeka. Jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Teman sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbakar, terbang meninggalkanmu.
Sahabat memang bagian penting dalam hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di samping kita, baik dalam suka maupun duka. Jangan lupa untuk selalu menjaga tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat Anda, sekalipun mereka berada jauh di berbagai belahan dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara,
serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan di sektor kepariwisataan tahun 2025 ini? Berikut pernyataan Direktur Pemasaran Pariwisata Kawasan Asia Pasifik, Kemenparekraf, Wisnu Sindutrisno.
Voice of Indonesia.
Jadi ada tiga paling tidak yang kita promosikan di sana, ada paling utama dan menjadi flagship quick wins dari Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih. Nah, kita promosikan kembali karena pasca pandemi semua orang ingin bepergian ke luar negeri, sehingga semua destinasi wisata di seluruh dunia, tidak di Indonesia saja, akan flock, akan banyak sekali turis datang. Sehingga yang tadinya biasa saja, orang jadi ngeliatnya, oh itu over tourism di Bali. Tidak pernah over tourism, tidak ada. Yang ada memang adalah uneven distribution, tidak merata. Turisnya numpuk di Bali Selatan, gitu. Ya. Bali Barat, Bali Utara, itu semua destinasi yang sama bagusnya, belum belum dikunjungi dengan baik. Jadi penumpukan destinasi wisata ini membuat tentunya sampah, kotor, sehingga salah satu gerakan yang diambil oleh Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih yang untuk membuat supaya wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan luar negeri itu nyaman dan aman di situ. Kita berkolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, dengan komunitas. Kita bentuk satgas. Itu sehingga dan kita sediakan peningkatan fasilitasi di destinasinya untuk tempat sampahnya, kegiatan rutinnya, kampanyenya, sadar wisata bersihnya. Dan tentunya kita melibatkan wisatawannya, mereka senang.
Sekaligus ada aktivitasnya,
jadi
Pak, ya.
Ikut membersihkan pantai, ikut membersihkan sungai. Wow, semangat itu wisatawannya, karena rata-rata wisatawannya sekarang ini sudah mulai mau memang mengarah kepada sustainable tourism, regenerative tourism. Dia ingin juga membuat tempat wisata yang dia kunjungi menjadi bersih, menjadi baik, dia terlibat dengan masyarakat lokal gitu. Yang kedua ada tourism 5.0, Mbak. Ya, ini adalah salah satu flagship program dari Ibu Menteri Widi juga. Nah, ini adalah memanfaatkan mendigitalkan proposi pariwisata. Jadi memanfaatkan AI, memanfaatkan big data. Kita sedang revamping seluruh media komunikasi kita di Kementerian Pariwisata, yang nanti akan menjadi sangat seamless, sangat mudah bagi wisatawan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk bisa mengunjungi semua destinasi kita. Jadi nanti akan sangat interaktif. Kalau sekarang ini sudah ada, tapi masih one way gitu lah. Kalau nanti akan jadi interaktif gitu, kita bisa touch di Sabang gitu, ada apa aja di sana, how to get there, berapa biayanya, hubungi siapa, kontak semua ada.
Berarti bentuk aplikasi
nanti,
gitu Pak,
ya. Nanti sudah di website ya. Itu yang kedua, flagship kita mendigitalisasikan promosi pariwisata, tourism 5.0, memanfaatkan big data dan AI. Yang terakhir, experiential tourism. Jadi kita mengarah kepada sustainable tourism dan regenerative tourism yang akan kita memanfaatkan kepada peningkatan wisata naik kelas lah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Gunung Bromo di Jawa Timur adalah satu-satunya gunung berapi aktif di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan Gunung Bromo ini memang punya pemandangan dan suasana yang menakjubkan karena hamparan kawah yang luas serta kabut yang menyejukkan. Area wisata yang membentang seluas 800 km persegi membuatnya sangat disayangkan kalau cuma berfoto ria saja. Ada beberapa kegiatan yang wajib Anda lakukan jika Anda mengunjungi Bromo. Kawasan Bromo Tengger Semeru menyediakan layanan berkendara mobil jeep ke bagian-bagian kawasan seperti Bukit Cinta, Widodaren, Kawah Bromo, Padang Pasir Berbisik, dan Sabana. Dengan mengendarai mobil jeep yang mampu melintasi berbagai jalur terjal, Anda dapat merasakan langsung berkendara sambil menikmati pemandangan alam yang luas dan menakjubkan. Tidak perlu khawatir apabila Anda tidak bisa mengendarai mobil, karena akan ada operator yang siap menyupiri dan memandu jalur yang aman untuk dilewati. Kisaran harga sewa mobil jeep dimulai dari Rp600.000 hingga Rp1.250.000. Namun harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Hamparan padang pasir hitam luas yang membentang mengelilingi pegunungan, deburan pasir yang bertiup sambil berbisik ke telinga, membuat Anda seakan satu-satunya pengunjung di Bromo Tengger Semeru, seperti di film. Itulah sebabnya banyak yang berburu foto instagenik ke tempat ini, bahkan sampai foto prewedding. Salah satu spot yang paling diburu saat ke Bromo Tengger Semeru adalah sunrise atau saat-saat matahari terbit, juga sunset atau matahari terbenam. Ada beberapa tempat yang dapat Anda gunakan untuk menyaksikan kedua momen itu, seperti Bukit Pananjakan, Bukit Cinta, hingga Bukit Perahu. Dari tempat tersebut, kita dapat menyaksikan terbitnya matahari dan tenggelam di antara perbukitan gunung, lembah, kawah, dan padang pasir dengan udara sejuk yang membuat segar badan dan pikiran kita. Mungkin Anda tidak menyangka kalau di tengah-tengah padang pasir di bawah kaki Gunung Bromo, terdapat sebuah pura yang sudah berdiri sejak awal abad ini. Namanya adalah Pura Luhur Poten. Di pura ini, Anda dapat menyaksikan upacara adat sakral yang dilakukan oleh suku Tengger yang beragama Hindu atau Nadia Kasada. Selain padang pasir hitam dan sabana, di kawasan wisata tersebut terdapat sebuah danau, Danau Ranukumbolo di kaki Gunung Semeru, yang disebut surganya Gunung Semeru oleh para pendaki. Ini merupakan tempat favorit untuk bermalam dan juga berkemah sambil menikmati matahari terbit. Air danau yang terletak di tengah-tengah lembah ini merefleksikan taburan bintang di langit malam. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Arti. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya ada satu lagi lagu yang akan membuat Anda semakin jatuh cinta. Lagu ini cocok sekali untuk Anda yang lagi kasmaran. Yuk kita dengerin lagu Menghujam Jantungku dari Tompi.
Segenap hatiku
Nah, pendengar, setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik daerah Indonesia. Ada juga keroncong, ada juga dangdut dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Permintaan Hati yang dinyanyikan oleh Restianade. Lagu yang ditulis oleh Noe dan dipopulerkan oleh grup musik Leto ini dirilis pada 16 Agustus 2007. Selama ini, banyak orang yang mengasumsikan bahwa lagu ini merupakan lagu yang menceritakan tentang hubungan percintaan sepasang kekasih. Namun, sebenarnya lagu ini memiliki makna yang lebih daripada menceritakan tentang hubungan manusia dengan manusia. Lagu Permintaan Hati juga dapat dimaknai sebagai doa seorang hamba yang ingin selalu dekat dengan Sang Pencipta. Lagu ini bercerita tentang sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah pendengar, inilah Restianade dengan Permintaan Hati. Selamat mendengarkan.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan malam ini bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan menghangatkan suasana hati Anda saat ini. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan RRI Voice of Indonesia. Jangan lupa kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga kirimkan respon Anda ke alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami tunggu ya. Akhir kata, selamat beristirahat dan sampai jumpa lain waktu. Dan tetaplah bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kiryajata, Voice of Indonesia, The Huayu Jiemu. Hai Po Sungai di Indonesia de Xinwen, Xinxi He Yule. Ni neng mengtian tungguo duan bo pin li, 3325 he Siqi 55 Bun Hai de wang zan www.foinews.id/mandarin de Liu Mei Ti Zhi Bo, yi ji RRI Digital Ying Yong Chang Xi, shou ting pan dai de jie mu. Voice of Indonesia, chong Indonesia min xiang shi jie.
From Indonesia to the world. Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我农法祝你身体健康。在今天这个小时的华语节目，我想为您播放一些相关印度尼西亚的信息，还有想给你们播放一些印度尼西亚流行歌曲和地方歌曲，还有相关印度尼西亚的旅游景点。各位听众朋友，接下来请各位收听新闻。现在报道新闻。印度尼西亚陶瓷及下游产业部长兼陶瓷协调委员会主席 Rosan Rosani 表示，2023年全年的陶瓷实现额达到 1,714.2万亿印尼盾。二月四日在雅加达杜里宫 Rosan Rosani 向媒体表示声明时解释说，此增绩高于设定的目标大约 3%。他解释说，在2023年的总陶瓷中，如果按资本来源分类，外国陶瓷高于国内的陶瓷。如果我们看一下外国或者国内的陶瓷，外国陶瓷的增幅略高为 52.5%， 或者9,012万亿印尼盾，两国内陶瓷额的增幅为47.5%，或者840万亿印尼盾。事实上，国内陶瓷额的增幅为20.6%，而外国陶瓷额的增幅为21%。印度尼